Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Je spontánní, má odvahu být sama sebou, naplnit své představy a přání. Ztělesněná písnička. A to písnička, prosím, vztáhněme nejen na drobné nenáročné útvary, ale zejména, hlavně, na velmi rafinované, náročné typy vokálního projevu. Své dny naplňuje až po okraj tím, co jí baví a těší – hudbou. Na pódiu i mimo ně září, a to nejen červenou barvou vlasů. Je a snaží se být radostná, byť jí život nejednou zavdal důvod ke smutnění. Jana Koupková, dobrý den.
Dobrý den.
Když se vás zeptám na opravdu pořádnou dávku životního štěstí, takového bezbřehého, bude to vždy spojeno s muzikou?
Tak muzika, ta je všude, tak jako je všude vzduch, že jo, někdy vám třeba není dobře fyzicky a přesto z vás musí sálat ta radost, prostě se těšíte a třeba přemáháte i nějakou fyzickou bolest, ale to může být bolest samozřejmě i úplně jiná. Tak spíš ta hudba pomůže. Řekla bych to ještě jednodušeji, že vlastně každá práce pomůže, a zvláště, když ji děláte ráda, takže i když je něco špatně, tak ta práce vás z toho prostě dostane.
Setkání s hudbou, to byl z dnešní perspektivy nahlíženo zásadní a velký třesk ve vašem životě. Pamatujete si na nějaké okamžiky, kdy vás hudba opravdu uhranula, okouzlila nebo prostě zaujala? A teď hovořím o období, kdy jste byla malá holka, jestli se u vás doma vlastně zpívalo?
U nás doma se tak moc nespívalo, protože tam byla jenom prababička, která mě víceméně vychovávala. Byla jsem dítě a tak skákal pes přes oves a podobně. Později, už taková 9-10 letá, jsem si třeba hodně už hrála na kytaru, kterou jsem dostala od dědečka. Tak jsem si vymýšlela. Ale ještě to bych měla zdůraznit, že vlastně ta prababička, ta mě vlastně v 6 letech odvedla do dětského pěveckého rozhlasového sboru, který tenkrát řídil doktor Bohumil Kulínský. A musím říct, že právě pan Kulínský mě taky hodně naučil. Jsem mu do dneška vděčná, protože vlastně mě naučil ty základy, které každý zpěvák musí umět. Číst noty, dobře dýchat, zpívat jakýkoliv hlas, jestli druhý, třetí. Musíte intonovat, musíte ctít rytmus. To mě všechno šlo, takže
a
jsem byla přijatá.
A už v tom sboru byla paní Koupková nějaká sóla?
Tak když mě bylo 6 let.
No ale vy jste tam strávila 7-8 dalších.
No to jo, no tak byla potom nějaká sóla. Ale taky jsem byla v různých, druhý hlas, třetí hlas.
Víte, já se na ta sóla ptám, protože mě zajímá, jestli vám už tehdy zavonělo to být výlučná a jako být nad tím pozadím těch dalších vokalistů.
Mně nešlo o to zažít kariéru nějaký zpěvačky. Já jsem nechtěla být zpěvačkou, já jsem chtěla být novinářkou. Od jak živa mě bavilo všechno kolem. Bavila mě hudba, bavily mě knížky, a to jsem teda hodně načetla, a pohádky, a to všecko prostě mě naplňovalo a vlastně rozvíjelo, tak jak to je u většiny dětí. Takže nějaký touhy být solistkou, to mě opravdu nějak nepřišlo, že to musí být. To, co přišlo v pozdějších letech, to už bylo pak vyústění nějakého umění, že člověku něco šlo a něco prosazoval, nějakou svou myšlenku.
A když jste byla ta potenciální novinářka, jak jste si to představovala, existovaly nějaké deníky, zápisníky, náčrtníky malé Jany?
Samozřejmě, že později a v tom dospívání to obzvlášť, to možná každý si něco někde píše. Ale já jsem si psala ráda a ještě mám dokonce schovaný, neříkám, že to zrovna byly deníky, ale spíš to bylo, co mě zrovna třeba trápilo nebo co se mě naopak zalíbilo. Taky jsem si hodně psala různý výňatky z knížek a taky, že jo, já jsem ročník 44, takže ta doba byla totálně jiná, než je teď. Chci tím říct, že my jako mladí tenkrát jsme si třeba hodně psali texty písniček. To byla ta doba těch slavných zpěváků. To byl Milan Chladil, to byl Josef Zíma, Iveta Simonová. To byla tahle ta doba. kdy jsme si právě vyměňovali ty zpěvníky a ty texty jsme si hrozně moc psali a pak jsme si zpívali. No, takhle to tenkrát bylo, no.
Máte ty zápisníky dodnes?
No, něco by se tam ještě našlo. Mám ty dospívající, a že jsem pak už taky psala i fejetony a do novin a různě, tak všelijaký dojmy mám napsaný a mám to schovaný.
A tak se jimi občas probíráte. Říkala jste, že jste si psala i to, co vás těšilo, i to, co vás trápilo. Co vás v dětství hodně trápilo?
Možná soused Jarda.
Co vám vyváděl?
No, my jsme bydleli ve Štěpánský 16. A to byl úžasně starý, krásný činžovní dům. Tam byl výtah, byl tam hlavně dvorek a byla tam zahrada. V té zahradě byla kůlna a bylo vidět do druhého domu. No a tam v tom druhém domě byl náš spolužák Jarda. A ten vždycky pozoroval, co na té zahradě se děje. A protože v tom našem domě byl zase můj spolužák Honza, ten byl v 5. patře, my jsme bydleli v suterénu, tam, kde byly sklepy. No, ale s tím Honzou prostě jsme si hráli třeba i na tatínka, na maminku. Jako děti, no, jsme blbnuli, no, ale ten Jarda, ten nás šmíroval. No,
vám kazil hru?
No. A babička taky byla velice pobožná a vlastně díky ní jsem chodila na katechismus. Každou neděli jsme chodili na mši a taky přijímání, zpovědi a to patřilo k mému životu. Určitě to mělo ty výhody, že i ten malý člověk, když udělal nějakou špatnůstku a dospělí si toho nevšimli, no jo, ale ten nahoře, ten to vidí. Takže ono to vychovávalo samo od sebe. A za to jsem té prababičce taky byla hrozně vděčná.
Vaši rodiče, protože pořád hovoříme o prababičce Filoméně, ti se rozvedli, když vám byly 4 roky, maminka se po čase odhodlala k dalšímu vztahu, ten nedopadl dobře, vy jste dostala brášku, pak jste dostala dalšího brášku po dalších 10 letech. Opět maminka neměla hezký vztah. Měla jste někdy osudu za zlé, že na vaši maminku a potažmo vlastně na vás poslal tolik neblahých okolností?
To je život. Když ho žijete, tak ono se to neděje všechno najednou. Ono se to prostě děje během určitých let. Procházíte tím životem, jste v tom a prostě to tak nějak jde. Bylo by mě jako zase z pohledu nynějšího samozřejmě líto, že ta máma zažila takový tvrdý momenty. No ale kdo je nezažil? Já jsem taky zažila pak všelijaký. Ale fakt je, že když mě bylo vlastně 10 let a máma se vdala poprvé, tak to byl otčím můj, který vlastně dojížděl do Jáchymova, kde pracoval a vždycky na víkendy byl doma. No a jednoho rána tak babička šla prostě na záchod. My jsme měli záchod na chodbě, tam na opasku, prostě byl oběšený ten můj otčím, no. A má ti v 6. měsíci, no, takže to nebylo nic jednoduchého a lehkého. No, ale život šel dál, brácha se narodil, babička ještě fungovala, vždycky jsme jezdívali na letní byt do Votic, do osady Amerika, tam jsme jezdili asi 10 let, no a tam já vlastně jsem se taky starala o malýho. Tam prostě hrálo na pikolu a chodilo se na houby a na jahody, na maliny, na borůvky. A ta máma vždycky za náma dojížděla.
Mě by zajímalo, kdy jste si s maminkou byli nejblíž.
Fakt je, že máma musela prostě vydělávat. Ten můj otec na mě do nějakého roku přispíval, ale to byly strašně malé peníze. No a navíc máma byla pěkná ženská, tím, že byla ta prababička, tak zas tak moc často taky nepobyla doma. Pak tady s tím úmrtím, to byla taková rána, která se ale přežila. Tak jsme si byli, když to byla máma. A samozřejmě já jsem byla její dcera, a takže jsem taky pomáhala, jak to šlo. Mezitím jsem samozřejmě chodila do školy. Jsme si prostě měli všichni rádi, tak jak jsme spolu žili a ten život, co jsme žili.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jana Koupková chtěla být novinářkou, nicméně my se teď ohlédneme za časem, kdy skládala zkoušky na konzervatoř a to neúspěšně Sejmulo vás to, nebo jste to opět brala tak, jak to život přináší?
Mě spíš sejmulo to, že jsem neudělala ty zkoušky na tu novinařinu, což ale vlastně bylo dobře v té době, protože kdo ví, co bych musela psát.
A to byla nějaká střední škola novinářská?
No tak byla novinářská škola, kolik mě to bylo, 15, 16, tenkrát byla osmiletka, takže ty zkoušky jsem prostě tam neudělala. Takže jsem zkusila tu konzervatoř státní, jenomže tam mě taky nevzali, protože jsem měla slabý hlas. No a protože jsem někam musela, tak ta máma mě vlastně přihlásila do takového učebního oboru, takže já jsem vyučená elektronavěčka ČKD Praha. Mimochodem přede mnou tam byl Karel Gott a Jiří Štajdl, který se vyučili jako elektrikáři, tam nám ukazovali ty jejich modely. Tenkrát ještě ten Karel Gott hlavně byl známý tím, že kavárně Vltava, kde teďko jsou aerolinky, tak ale to byla slavná kavárna, kde my, mladí, jsme chodili na ty čaje odpolední, kde právě Karel zpíval, a takže pro nás byl něco.
A bylo to učení pro tak muzickou a kreativní holku utrpením? Já si představuju, že ano, navíc vy o sobě říkáte, že jste technický antitalent, tak jste si tam asi užila své...
To je pravda, že jsem technický antitalent. No ne, ale takhle bylo mě, že jo, těch 15-16. A to, co musíte dělat, tak prostě děláte. No, takže jsem se vyučila, ale já jsem samozřejmě chodila do souboru ČKD Praha, který tenkrát vedl Miroslav Košler. To byl bratr Zdeňka Košlera. To bylo výborný. No, takže já jsem pracovala pak ještě asi 2 roky v těch trakčních motorech na vinohradech. Zakládala vinutí do konektorů a balila různé cívky. No ale po večerech jsem právě chodila do toho souboru ČKD Praha, kde jsme zpívali krásné věci, jestli to byl Orlando di Lasso, ale i moderní věci, třeba už tenkrát od Suchýho a Šlitra. A ještě jsem mezi tím chodila na lidovou školu. To byl takový předchůdce konzervatoře Jaroslava Ježka.
Na tu lidovou konzervatoř vzpomíná nejeden skvělý muzikant jako na velmi užitečnou profesní základnu. I pro vás byla takto prospěšná.
Určitě.
Co jste se tam všechno naučila?
No, tak já jsem měla vlastně i to štěstí, že jsem chodila do třídy, kde byly hlavně mužský, kteří tam hlavně se učili skladbu. Tam učili ti nejlepší, tam byl pan Kofroň na harmonii, pan Poš na hudební formy, pan Hradecký. To, že jsem třeba měla z té harmonie 2 u pana Kofroně, no tak to bylo něco. A pak se mi to samozřejmě všecko časem velice hodilo, když jsem já si pak založila v roce 76 vokální skupinu Hot Tety, protože já jsem vlastně proto psala aranžma a noty a vůbec veškerou tu přípravu.
Ale určitě jste využívala i jiné studijní postupy, teď myslím poslouchání a napodobování, nebo aspoň si to tak představuji. Koho jste s oblibou tímto způsobem studovala?
Je pravda, že v té době se člověk nejvíc naučil posloucháním, napodobováním i opisováním třeba nějakého sketového sóla. V době, kdy jsem zpívala jazz, nebylo možné to, co je možné teď. Z internetu si stáhnete nahrávku, stáhnete si noty, jenomže tenkrát za komunismu internet nefungoval, nebyl, že mobil taky ne a tak dál. Suprafon něco vydával, nějaký desky, třeba aspoň ta Ella Fitzgeraldová. Nebyla možnost, protože se to ani moc nevysílalo a tak.
Vy jste prošla řadou se skupení, byla jste u Linha Singers, byla jste ve skupině Lubomíra Pánka, také jste byla v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, kterým prošla řada špičkových hudebníků, mnohdy také lidí od jazzu. Já vlastně nevím, kde začalo to vaše zalíbení v jazzu nebo okouzlení touto hudební oblastí. Jak se to zrodilo?
Tenkrát jsme měli hlavně rozhlas po drátě. A ku podivu, občas se tam vysílala hudba utlačovaných černochů. Takže já jsem tam párkrát slyšela vynikající zpěvačku paní Ellu Fitzgerald s big bandem Duke Ellingtona, jenomže v té době, kdy mě bylo těch 18 nebo 19 nějak tak, tak jsem nevěděla, že to je ta nejslavnější paní, ta Ella Fitzgerald, nebo že Duke Ellington slavný skladatel a dirigent, a že ten způsob zpívání, který mě proslula tam paní Ella Fitzgerald, že se tomu říká sket, že se tam prostě na ta témata, na tu píseň, že se improvizuje. A mě to teda strašně oslovilo. Někde v mém těle nějakou buňku. A ještě jsem si vždycky říkala, ty se tam musí mít všichni hrozně rádi. Protože z té hudby na mě čišela strašlivá radost. Z toho muzicírování. Taky jsem si u toho hejbala a šlapala do rytmu. A od té doby jsem si vlastně scháněla desky. Jsem taky měla takový starý magnetofon, maďarský, říkalo se tomu Erkl. Vážilo to 20 kilogramů a já jsem to vždycky nosila na zkoušky právě s Linhovcema. Tenkrát to byla ještě jako vokální skupina Jiřího Linhy, když jsem tam začínala. A kdy Jiří Linha vlastně opustil Státní soubor písně a tanců a začal dělat muziku, kterou dělal. Ale zpočátku to už spousta lidí nepamatuje, protože to ani, myslím, není nikdy nějak natočený. Dělal vlastně jazzový skladby. Tenkrát to byly třeba Four Freshmen nebo Lambert Hendrix, Annie Ross a takový High Loss. No prostě ty vokální skupiny té doby, které jsme poslouchali. A o mně se vědělo, že já jsem na to hrozný fanda, tak mě vždycky v rozhlase jistý pan Marek, který měl jazz taky strašně rád, tak mě vždycky natáčel na takový ty velký cívky, devatenáctky, obrovský výběr všech takových nádherných skladeb. No takže to bylo to sémě, kdy to prostě propuklo a kdy já jsem se vlastně potom strašně pak pídila. I když jsem až za dlouho se jazzu začala věnovat profesionálně, protože mezi tím taky jsem se musela živit a vlastně jsem taky projela kus světa s různými tanečními kapelami. Díky tomu jsem v té době já poznala kus světa. Jezdilo se přes Prago koncert, jinak by to ani nešlo. Byla jsem třeba i v západním Německu, to bylo něco tenkrát. Ve Švédsku, v Holandsku, projela jsem toho díky těm kapelám hodně. Ale už v takovém Švédsku, třeba v americkém hotelu Sheraton, jsem si do těch hit parád dávala nějakou skladbu, nějaký standard jazzový. A jsem si na ně improvizovala, takže jestli to byl třeba Summertime od George Gershwina, znám věci. No a třeba zrovna v tom Stockholmu jazz velmi, velmi frčel. Oni vlastně Švédi mají, nebo měli hlavně vynikající jazzovou zpěvačku Alice Babs. Ona už, myslím, asi taky nežije, ale její dcera zpívá. Nicméně tahle Alice Babs, a to se vysílalo i v našem rozhlase, napodobovala různý nástroje a byla úžasná. Kdyby úžasná nebyla, jak si v tom jazzu, tak by třeba takový pan Duke Ellington nepozval a nenatočil s ní na desky určitý věci. Měla jsem za sebou takový vlastně kočovný život, ono to nebylo nic zas tak lehkýho, když ve 3 hodiny někde končíte v baru, spíte v nějakém laciném penzionu, u dálnice, kolem vás svištějí auta, nemůžete se pořádně vyspat a pak zpíváte 4-5 hodin. No, ale člověk byl mladý, takže všechno vydržel. No.
A ta přelomová událost ve vašem potkávání se s jazzem, to bylo asi Jazz Sanatorium kontrabasisty Luďka Hulana. Jak jste se vy dva potkali? On si vás našel jako solistku nebo vy jste se snažila nějak s ním kontaktovat?
Jak jsem zavadila ještě o ten jazz a ještě to Švédsko tomu dalo ten vrch, tak jsem říkala, tak teď mě bude 30, tak kdy já už konečně začnu dělat to, co bych dělat opravdu chtěla a to, co mě opravdu baví. Bavil mě právě strašně moc ten jazz, který jsem si furt poslouchala, takže jsem se rozhodla a šla jsem tenkrát za Karlem Velebným. To byly takové 3 kapely u nás, které v té době něco znamenaly, což byl SHQ Karla Velebného, pak samozřejmě Luděk Hulan a pak ještě později byla Celula Laca Dečiho. No a Karel Velebný tenkrát řekl, nezlobte se, ale teďko se mi rozpadla kapela, a takže to bude nějakou dobu trvat, tak přijďte později. No, ale to už já jsem nechtěla čekat, takže jsem zašla za tím Luďkem Hulanem a měla jsem sebou kazety. Ten Luděk si to skutečně poslech, zavolal a mě prostě do toho Jazz Sanatoria Luďka Hulana vzali. Fakt je, že já tenkrát si nosila, byly v módě minisukně a byla jsem blondýna a dlouhý nohy. Později jsem si říkala, hele, sakra, kdo ví, kvůli čemu mě tam vzali. No, ale o to nešlo, protože tam byl samozřejmě vynikající bubeník Vladimír Žižka A ten by to určitě nedovolil, protože šlo o to rytmické cítění a běda, když někdo funguje v jazzu a nemá rytmické cítění. To se prostě nedá. No, takže Láďa Žižka tam byl, Zdeněk Kalhous, výborný rytmik na piano a samozřejmě výborní dechaři, jako byl Eugen Jegorov na tenor saxofon, Svatobor Macák saxofon. A já jsem vlastně byla taková flétna.
Tak co ten Luděk Hulan, jak vás ovlivnil? Vy jste vlastně spolu nepobyli dlouho, protože on na konci 70. let zemřel, což byla šupka pro mnohé lidi.
79. No, dal mi strašně moc, protože mi dal tu možnost i to určitý sebevědomí, že na to mám. Luděk byl fantastický už tím svým heslem radostí z hudby ku zdraví duše. Tuhle jeho pochodeň taky držím. No, pravda, že jsem taky měla trochu vedle něj mindrák zpočátku, protože on hrál skvěle na kontrabas, ale taky skvěle zpíval a měl takový chraplavý hlas. Zpíval velmi dobře improvizoval, sketoval, všecko. No jo, a já vedle něj takový mezosopránek, teď už teda v těch letech mi trošku ten hlas klesl, ale tenkrát byl poněkud vyšší a tak jsem jako z toho měla ten mindrák a pak ovšem jsem začala poslouchat bosanovy, což jsou nádherný latin jazz, neboli hudba Brazílie, Kuby a podobně. No ale hlavně ten Brazilec Antonio Carlos Jobim, který vymyslel tu dívku s Ipanemi a Desafinado a všechny ty slavné skladby, tak hlavně s tím panem Jobimem taky zpívala vynikající zpěvačka, říkalo se jí královna bosanov, Astrud Gilberto. Píše se to Gilberto. A ona právě ani moc nespívala. Ona ty bosanovy tak jako vyprávěla. A vlastně takovým tichým hlasem. A ono to bylo nesmírně příjemný, až to mělo takový erotický nádech. A to mě hrozně pomohlo. Že vlastně není to všechno v síle a tloušťce toho hlasu, ale můžete mít jakýkoliv hlas, ale zároveň můžete předat skladbu s nějakým vnitřním nábojem, prostě udělat po svým. To mě hodně pomohlo tenkrát.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dáma pracovitá, zpěvavá, houževnatá, také velmi mocná slova. A také dáma, která má za sebou léta, nebo vlastně nevím, jak dlouho to trvalo. Každopádně zkušenost manekýny. Vy jste byla manekýna, je to pravda, paní Koupková?
To bylo v rámci toho času, kdy jsem se živila prostě, no. Když jsem odešla ze skupiny Jiřího Linhy, bohužel jsem tam s něčím prostě nesouhlasila a tak nějak jsem to cítila jako křivdu, takže jsem musela rychle se prostě o sebe starat, protože jsem prostě neměla zaměstnání. Takže jsem šla nejdřív čistit okna, do toho si mě všiml Lubomír Pánek, takže vždycky přes den jsem byla v okna, pak jsem schodila montérky a na večer se šla do studia s Pánkovci. No, v létě nebo kdy to byla nějaká ta nabídka, protože jsem měla dobrou figuru a chodila jsem dobře, takže jsem měla možnost se zúčastnit nějakých těch přehlídek, to byly ještě ty velký lucerny a dlouhá mola. Mě to i bavilo všecko. Ale já jsem vždycky chodila po tom molu a vždycky jsem málem komunikovala s těma, co tam kolem toho seděli. Usmívala jsem se na ně a to se k tomu vlastně nehodí. Jo. Ale u mě to nebylo cílem, že u toho chci zůstat. Pamatuju, že prostě za jeden model bylo třeba 20 korun. Jo. Já jsem si prostě vlastně takhle i přivydělávala.
Ale k čemu se ten úsměv hodí? To je práce televizní hlasatelky. To jste si taky vyzkoušela, že?
No, to jsem si taky vyzkoušela. To ještě Marta, taková Smolná Hajnová, pak Skarlantová, tak ta mě vlastně zaučovala. Já už nevím, jak to vzniklo, prostě to nějak vzniklo tím, jak se člověk pohyboval i v těch studiích. Mě to strašně nebavilo, protože jsem nevěděla, že to pro mě bude tak nepříjemný, jo? Že mluvíte do kamery, do něčeho mrtvého, že nevidíte lidi, nevidíte, jak reagujou. To mě strašně vyvádělo z míry, takže jsem u toho taky dlouho nevydržela.
Když jsme nakousli ta dámská témata, ať manekinku nebo hlasatelku, tak já bych se chvíli pozastavila u tématu žen v jazzu. Vy už jste zmínila, že jste založila dámské vokální uskupení. Já jsem doma měla tu malou desku suprafonu, kde jste s Hot tetami zpívali. Byla jedna holčička, to bylo bravurní zpívání. Z jaké potřeby nebo inspirace se tahle skupina zrodila? Vy jste byla její iniciátorkou, byla jste její duší, jejím tahounem, také jste pro ní psala aranže.
Ty Hot tety, vlastně to vzniklo, že v televizi byl pořad americký dokument z koncertu, který byl věnován vzpomínce na Duke Ellingtona. Bylo to nějaké výročí. A k tomu výročí Duke Ellingtona zpívali fantasticky čtyři slavní jazzový americký zpěvačky. Musím hlavně říct, že to byly solistky, jo? To nebyla žádná vokální skupina. A tohle, když jsem já viděla, tak jsem si říkala, hromady tady jsou taky. A já dám prostě dohromady čtyři, co tady jazz zpíváme. Takže ten první posaz, tam byla Jarmila Moravcová, Jitka Vrbová a Eva Svobodová. No a já. Ty hotety se časem trochu proměňovaly. A to hlavně proto, že... Já to zkrátím. No prostě já to měla všecko na triku, že jo. Repertoár, napsat, připravit, naskoušet a sama v tom samozřejmě taky zpívat. No jo, ale to vyžaduje hodně času. Skláním klobouk před všemi vokálními skupinami, protože to je opravdu těžká práce, protože jste čtyři a musíte být jako jeden. To znamená stejně dýchat, stejně frázovat, perfektně ladit a tak no, ten výraz. No a to se musí cvičit. To prostě nejde týden nic a pak... Jenomže holky to byly hezký ženský tenkrát, tak to byly furt nějaký rande, furt nějaký chlapy. No a pak jsem se já teda jednoho dne naštvala a už jsem si pak říkala, hrome, já tu energii vrazím radši do sebe, protože mě už tohle to nebaví, jo? Protože prostě byla zkouška, nějaká chyběla, prostě to nešlo. Šlo mi o tu kvalitu, no, protože my jsme skutečně byli tenkrát žádaný, byli jsme i v Německu na festivalech, televize byly, no a to prostě musíte pořád cvičit a zkoušet, no.
Když jsme u těch žen v jazzu, já se musím ještě zastavit u Evy Olmerové, protože vy jste stála u její poslední desky, u alba Svíčka a stín. Jak se to přihodilo?
My jsme se samozřejmě znali, ale to byl saxofonista, no a teď se na mě chlape nezlob, kdyby z tohle náhodou slyšel, že si nemůžu vzpomenout na tvý jméno. No a on spolupracoval s textařem a tam vlastně ani není žádný standard jazzový. A on to vlastně napsal pro Evu Olmerovou, jenomže v té době nějak to nešlo a protože jsme byli sousedi v Karmelický, tak věděl o mě a takže ho napadlo, že bychom to vlastně mohli dělat spolu, to CDčko jeho. A já jsem si tenkrát říkala, joj, ale jak se ty naše hlasy budou vůbec spojit, jo? Že my jsme něco tam samozřejmě zpívali dohromady. A ono se to pojilo velice pěkně. CDčko je na světě a to vlastně bylo poslední CDčko, protože pak už byla Eva hodně nemocná a já jsem vlastně za ní chodila do nemocnice. Ale ještě si vzpomínám, že za rohem byla americká ambasáda, to je na tržišti a nad tím je nemocnice. Tam ji vždycky dávali dohromady. No a tak jsme tam taky měli schůzku a říkala Eva, abych jí přinesla tenkrát pito a lak na vlasy a takovýhle nějaký drobnosti. A přijď v 10 dopoledne, že bude tam v bifáči. No tak jo. A mohla jsem mít klidně počuchu, protože ten bifáč v té nemocnici tam to zavánělo rumem a byla tam velice dobrá nálada. Ale byla jsem kolem ní až do konce, až do té doby, kdy už ani nemohla toho půlčíka cigaret. Ale Eva je pořád nejlepší československá zpěvačka a nebudu říkat jenom jazzová. Ona byla přes různý styly, ale hlavně taky country a všecko zpívala nádherně. Skvěle. Čau, Eva, zdravím tě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Zpěvačka, skladatelka, organizátorka, také básnířka, fejetonistka a sloupkařka. Doufám, že na to všechno ještě v našem pořadu dojde. Jana Koupková je naším milým hostem. Vy jste měla po boku vždy velmi silné a zajímavé muzikantské partnery. Asi se vás nemůžu zeptat na ty, na které vzpomínáte nejraději. To by bylo složité takhle vyhodnotit, nebo šlo by to?
S každým vším jsem byl rád, nebo jak to byla ta věta, jak říkal Jan Ruda. Dá se to vstáhnout i na tohle. No, něco vzniklo, něco zase zaniklo. Já někdy říkám, že mít kapelu, to je tak dobrý těch 5 let a pak už je dobrý vlastně ty muzikanty vyměnit, že lepší vyměnit muzikanty než noty. Tím taky zase vzniknou nový nápady a takhle to vlastně se mnou i bylo. Akorát, kdy mě to hodně mrzelo, že došlo k té změně, tak to bylo v 80. letech Horký dech Jany Koupkové, neboli Michal Pavlíček, kytarista, a Jirka Hrubeš, bicí. To nebyl jazz jako takový, to nebyl ani jazz rock, prostě to byla hudba. Hudba, kterou psal hlavně Michal Pavlíček a my s Jirkou jsme to spolu s ním dovytvářeli a u mě byly rozestavený všechny nástroje a to byl byt čtvrté kategorie. Ta jedna místnost byla 25 metrů čtvereční, no tak tam všude byly nástroje. Krásně se tam zkoušelo a pak se chodilo ke Kocourovi na roh Nerudovky na pivo a já na víno. Takhle jsme prostě žili a vymýšleli a v roce 82 nám vyšlo to CDčko Horký dech. Mimochodem je po něm pořád poptávka. I když nejdřív to vyšlo jako LPčko, jako deska a pak po 89. asi dvakrát se to vydalo jako CDčko, ale vždycky se potom zaprášilo a furt mi někdo píše, jestli bych mu nemohla poslat, ale já už mám taky asi jedno nebo dvě. Říkám to ještě proto, že já jsem vlastně byla první zpěvačka, pro kterou Michal psal. Pak následovali ty další, ty Báry Basikový a tak dál. A musím říct, že to CDčko je hrozně pěkný. Jsou prostě hrozně pěkný písničky, i když nejsou všechny na slova. Jsou tam taky texty, ale taky jsou bez textů. No prostě je to pěkný. No. Tam mě právě mrzelo, když prostě přišel ten Michal Kocáb a ty kluky si prostě vzal a založil tak Pražský výběr. Nedalo se nic dělat. No. My jsme měli spoustu koncertů, spoustu pozvání. Najednou se to změní. A teď jsem si říkala, no tak Koubková, teď ukaž, na koho vlastně ty lidi chodili, jestli vůbec budeš moc nějak fungovat. To byla zkouška. Takže já jsem začala dělat nejdřív, to byl tenkrát Zdeněk Hrášek, pak to byl Jarda Schindler, to jsou kytaristi. Říkali jsem tomu System Tandem. No a to je jedno z nejtěžších, když jste jenom ve dvou, protože zase udělat repertoár, 2 hodiny, být před lidma, bavit je, komunikovat, dobře zpívat, aby to ty lidi nenudilo, ale aby nás to taky bavilo a tak dál. Čili prošla jsem tvrdou dobou. No, ale pak se to zase začalo nabalovat, že jsem pak třeba byla nějakou dobu s Jazz Quest, s Martinem Kratochvílem, na Jazz Hall Sextet, Viktora Kotrubenka, a prostě bych mohla jmenovat víc těch kapel. Ale pak jsem si zase já dávala dohromady ty svý po svým, ať už to byl EU band, jako band Evropské unie, až do současné, kdy mám prostě skvělý kolegy a ať už děláme jazzy nebo blues a rap a chanson a prostě teď sama si vlastně píšu hodně taky texty. No.
Já mám ráda vaše Tenerife Blues, album z roku 97, které jste vytvořila s českým klarinetovým kvartetem. Ti kluci jsou ve věku vašich synů, řekněme. Jak to máte v komunikaci s mladšími ročníky hudebníků, které vlastně hodně přibývá, protože vy hrajete hodně s těmi mladými?
Protože tam to pořád ještě funguje. Ti mý kolegové, mý ročníky, ty hrajou furt stejně, stejný věci. Zatímco mě baví něco ještě vymýšlet, dělat něco jinak a to s tou mou generací nějak nejde. No. Prostě mám štěstí na to, že si vlastně umím vybrat a navíc já nejsem takový ten typ, i když teď třeba v tuto chvíli tak vypadám, ale já nejsem žádná baba prostě. Já se ráda hejbu, já chodím do vinotéky, kecám s kdekým, jsem prostě takový živej člověk, zajímám se o všechno možný a kašlu na to, že mi je těch 75. A vždycky jsem byla tak trošku jako kluk, už taky tím, jak jsem taky hodně sportovala. A ráda chodím v džínách a v tričkách a nejsem prostě taková ta, tak jak vy mě tady nazýváte, dáma. To se tak opravdu necítím, ale děkuju, že mi tak hezky říkáte.
Vy, paní Koubková, s oblibou vyzýváte obecenstvo, aby si s vámi zaspívalo. Pořád ještě lidé uhýbají pohledem nebo už se trošičku naučili spolupracovat, užít si tu muzikantskou pospolitost?
Tady u nás je to trochu těžký, jo, s tou komunikací a dokonce i teď. Já mám takový heslo, nestyďte se nestydět, ale u nás se jako lidi furt ještě dost stydí. Já to třeba vidím, když děláme koncerty pro školy, což je hodně dobře, protože mezi náma, muzikantama, my spolu komunikujeme, my na sebe se usmíváme, my se podporujeme a ty děcka to prostě vycítí, jo. Ale hlavně vždycky ti malí, to znamená tak do těch 9 let, tak ty se nechaj strhnout, jo, tak třeba řekneme, tak vám zahrajeme sambu jednu brazilskou a to víte, jak to chodí v Rio de Janeiro a karnevaly, tak můžete tančit, jančit, můžete bušit, tleskat do rytmu a tak, no, taky, že to začne, ale hned ty učitelky vyjedou a hned je okřikujou, což je špatně. To je jedna věc. A naopak, když tam jsou ti starší, tak ty už se stydějí. Ty jako hned tak nedají najevo, že by je to strhlo. Ale stává se, že ke konci, že třeba ještě přidáváme a že je to prostě baví. No. Protože ta hudba naše, teď mluvím obecně, jako o jazzu vůbec, prostě to není jenom tím rytmem a tak, ale ono je v ní spousta energie. Prostě bez té energie a těch emocí, to prostě nejde. No. A navíc to samozřejmě musíte umět takhle podat všecko.
Naším hostem je zpěvačka Jana Koupková, také básnířka, fejetonistka, vysněná novinářka, což se neuskutečnilo, ale vlastně potom ano, protože vy jste pro leckoho psala sloupky a realizovala jste se i na tomto poli. Když jste začínala s písničkovými texty, musela jste se hodně popasovat s češtinou, dala vám zabrat, nebo vám to tak nějak spontánně šlo?
Takhle jsem nikdy nepřemýšlela, protože je to o té hravosti. O hravosti, o rytmickém cítění. A protože já v tom jazzu hrozně ráda využívám zpívat český texty. A to už i dřív. Bohužel těch českých textů bylo vždycky hrozně málo. Málo kdo to taky uměl u nás. Ale třeba právě ten Summertime, český text Léta žár, napsal Jan Werich. Nebo ráda zpívám The Man I Love, což je taky od Gershwina, ale pod názvem českým je to Chtěla bych mít vagon spací. A to zase psal Pavel Kopta. Pavel Kopta, který napsal nejvíc textů pro paní Hegerovou. A tím, jak já se vyvíjím pořád nějak, tak poslední 3 CDčka, který jsem vydala, tak tam většinou už všecko zpívám na texty a je to právě spíš to blues, šanzon, rap a to mě poslední dobou prostě baví.
Na svém kontě máte už 4 knížky, tou nejnovější jsou Koupko kvoky. No. Myslíte, že byste nám něco za Koupko kvokala?
To je strašný slovo.
No ale musíte ocenit hravost.
Za to může pan Jan Klusák, hudební skladatel, který pro mě kdysi napsal a pro symfonický orchestr Fantazii pro Januka v závorce Koupko kvok. A tak to se mi teďko hodilo jako použít, že jsem to dala do množného čísla. A v té knížce za prvém vyzdvihu ale strašně pěkný výtvarno, který dělá Luděk Bárta, s kterým už delší dobu spolupracuju, který si rád hraje a je vtipný a to, jak on kreslí a vymýšlí, tak se mi moc líbí. Protože si všímám si všeho možného. To jsem šla jednou kolem Karlova náměstí, no je to už hodně dávno, ale to slovíčko Tamotua, na něj dodnes nezapomenu. Teď je tam nějaký supermarket. Takže Tamotua. Mám děsnou žízeň a kocovinu. Tamotua. Je 8 ráno a jsem na Karláku. Tamotua. V automatu zvaném Černý pivovar. Tamotua. Zvednu zrak od hovězí polévky. Tamotua. A vidím čarovné slovo na skle. Tamotua. Jsem v Japonsku nebo ještě mám. Tamotua, tohle krásný slovo Tamotua, zrovna proti mým očím. Tamotua, ne, už mi to došlo. Tamotua není automat, to automat je Tamotua pospátku. Tamotua.
Vy jste virtuos i v té hře se slovíčky. A pokud vím, vy jste si takhle uchopila i svůj velmi barvitý, našlapaný, intenzivní, leckdy dramatický život. Myslíte, že byste nám v závěru ten svůj zhutněný životopis přednesla?
No, tak můžu. Já si to radši najdu. No tak je to životopis, no. Bylo to krásný, ta spousta let. Všecky ty cíle na dohled a dožít se víc než 75, k tomu si 5 písní 5, koukat, jak okolo vypadá svět a jen tak si 5 písní 5. Leco se povedlo, leco se vůbec ne, rodiče nic moc, jen ta prabába v 6 ke Kulínskému mě dotáhla, desaterem přikázání božích jsem nasákla a je to ve mně furt, jak zadávna. Nikdy jsem nezažila mámu s tátou u stolu. Táta chyběl od mých 4, nebyli pospolu. Co by ze mě bylo, kdyby oba chtěli, aby ze mě bylo, v čem sami neuspěli. Koukám, jak okolo vypadá svět a jen tak si pěju svých písní 5. 5 je moje číslo, silné, životní, hrdě nese vše, co mě se přihodí. Jednou takhle z rána, to mě bylo 10, mámu v 6. měsíci, vidím strašně brečet. Na záchodě na opasku visel mrtvej otčím, dodnes nevím, co se stalo, všechno se nějak zamotalo. Koukám, jak okolo vypadá svět a jen tak si pěju svých písní 5. Sebevražda, rozvod, emigrace, to jednoho rozhodí bez legrace. Mně už bylo 20, když další brácha na světě, jenže žádnej táta nebyl po ruce. My 3 sourozenci jaksi v záruce, každému z nás chyběl, pak chyběla máma, s rakovinou nedožila ani 50. Na všechno jsem byla totálně sama. Pohřbít mámu, splatit dluhy, vykašlat se na neduhy, postarat se o malého, 8 let mu zrovna bylo. A jak šel život dál? Starší brácha ve 30 si žíly podřezal. Osud tomu chtěl, já všechno vydržel. La, 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 la. A držím, držím, co to dá. Jmenuji se přeci Jana Koupková.
A já prosím o potlesk pro Janu Koupkovou, která byla dnešním hostem pořadu Stříbrný vítr. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.